Jménem všeho francouzského lidu chci vám dnes pogratulovat, Louis Pasteur, k vašim 70. narozeninám. Stal jste se jedním z největších vědců tohoto století. Jste mužem tak vynikajícím, který rozšířil slávu své vlasti a zasloužil se o celé lidstvo. Takhle bych ten proslov začal, pane profesore.
Nejsem si jistý, jestli je to vhodný úvod.
Měl bych rovnou říci největším vědcem tohoto století.
To už vůbec ne. Bude to vypadat, že dělám vědu pro slávu.
Z toho by vás snad nikdo nepodezíral, spíš vás obvinují z přílišné skromnosti.
Připadá mi přirozená, doktore Ardane.
V ten slavný den, 27. prosince 1892, bude před Sorbonou nastoupena četa vojáků, kteří utvoří špalír, kterým projdete za zvuků hudby. Plánováno je 20 bubeníků, 16 trubačů. Uvnitř na vás budou čekat stovky lidí v čele s francouzským prezidentem.
Tak už dost. Neříkejte víc, nebo se nezúčastním. Slyšíte, jak mi už teď hlasitě buší srdce? Narodil jsem se v pátek 27. prosince 1822 ve 2 hodiny ráno v městečku Dol. Můj otec Jean-Joseph byl seržantem v Napoleonově armádě a jeho velkým přívržencem. Zdědil jsem po něm lásku k vlasti. Matka Jean-Étienne byla dcerou zahradníka. Oba jsem upřímně miloval. Pasteur znamená pastýř. Moji předci byli zemědělci, mlynáři a pak po několik generací koželuhové. Zpracovávali a louhovali syrové kůže jako nevolníci u hrabat Duresie v jihovýchodní Francii. Otec toho moc nenamluvil. Když jsem začal chodit do školy, často se mnou seděl nad čtením a psaním. Sám se učil.
Jako koželuch asi čtení zrovna nepotřeboval.
Máte pravdu. Celé dny čistil stažené kůže, pak je máčel v bílém roztoku, kterému jsme říkali mléko, i když to bylo vlastně vápno. Doteď si vybavuji zápach hnějících kůží. Byl jsem na něj zvyklý od malička.
Dříve než pro vědu jste zahořel pro umění.
Mou zálibou bylo malování, zvlášť portrétů. Když jsme se přestěhovali do Arbova, bylo mi 13, a lidé se na mě obraceli, abych je namaloval, říkali mi umělec. Když se pak jedna sousedka dozvěděla, že se dám na chemii, řekla mi vyčítavě, to je sice hezké, ale není škoda takového geniálního malíře?
Rodiče vás nechali vybrat si?
Hlavně chtěli, aby se mi dařilo lépe než jim. Abych nemusel celý život dělat tak těžkou práci, jako můj otec a jeho otec. Rodiny známý, kapitán Barbier, přemlouval rodiče, abych se stal učitelem. Na jeho doporučení mě poslali na učitelská studia.
Bylo vám 16, když vás rodiče posadili na dostavník z Arboa přes Dijon do Paříže.
Od začátku se mi stýskalo. Nemohl jsem jíst, spát. Nakonec poslali pro mého otce a ten mě odvezl zpátky domů. Na druhou stranu i ten krátký pobyt mi umožnil poznat, co je to být dospělý.
Pokračoval jste ve studiu v Besançonu, který byl přece jen mnohem blíž domovu. Neměl bych v proslovu zmínit nějakého vašeho učitele z té doby, který vás významně ovlivnil?
Spíš bych obecně řekl, že jsem během studia potkal dva druhy profesorů. Ti mladší se snažili ve studentech probouzet nadšení pro studium, zatímco ti starší, jako byl profesor přírodních věd Dále, vzpomínali na staré časy, kdy ještě studenti nebyli tak zvídaví. Mé dotazy ho obtěžovali.
Po maturitě jste dostal místo pomocného učitele s platem 300 franků.
Milí rodiče, můj plat mi dovoluje, abych odteď platil sestře dívčí penzionát v Lons-le-Saulnier. Prosím vás, matko, abyste ji už tolik nezaměstnávala v domácnosti, aby se mohla učit. Dostal jsem také byt, jen jeden malý pokojík, ale mám tu klid a mohu se lépe připravovat na přijímací zkoušky na École Normale Supérieure.
Při zkouškách na tuto významnou školu, která vychovávala budoucí středoškolské a vysokoškolské profesory, jste dostal trojku z chemie a skončil 15. z 22.
Bylo to pro mě zklamání. Nedal jsem se zapsat a rozhodl se, že při zkouškách za rok uspěji lépe.
Pane pastére, celý rok jste se učil a poté se podruhé přihlásil ke zkouškám na vysokou školu. Tentokrát jste skončil 4. S tím jste byl spokojený?
Ano, kolego, celkem ano.
Dnes máte na té škole pamětní desku.
Na začátku jsem poznával různé vědní obory a nemohl se pro jeden rozhodnout. Napsal jsem otci o radu a tento muž, který se pořádně číst naučil až v dospělosti, mi odepsal.
Nedomnívám se, že by měla jedna věda překážet druhé. Snad je tomu naopak. Jeden obor druhému pomáhá k lepším výsledkům. Ať už v chemii či biologii, hlavně být užitečný.
Tehdy jsem si vybral chemii, ale v průběhu života jsem různé vědní obory propojoval.
Studoval jste tak usilovně, až se o vás rodiče začali strachovat.
Synu, donesla se mi od známých zpráva, že příliš času věnuješ studiu a nedopřáváš si žádný volný čas. Přemíra snahy ale nevede k úspěchu, ale spíš k nemoci. Kolik lidí se už upracovalo k smrti?
Není zrovna zvykem, aby rodiče odrazovali své děti od studia. Zdá se mi však, že jste si otcovi rady, abyste tolik nepracoval, dodnes k srdci moc nevzal. Jeho výchova se ale přece jen nezapřela. V roce 1848 jste se při revoluci postavil na stranu přívrženců republiky.
Nebylo mi to blízké vzít do ruky pušku, ale pod heslem rovnost, volnost, bratrství jsme tenkrát bojovali za Francouzskou republiku.
Král abdikoval a několik měsíců byl klid. V červnu pak nespokojení dělníci vyvolali novou bouři nepokojů. 3000 účastníků obou revolucí bylo nakonec popraveno. Dalších 15 000 posláno do zámořských kolonií. Co zachránilo vás?
Matka, na konci května přišla zpráva, že byla postižena mrtvicí. Rychle jsem odjel z Paříže domů do Arbois a byl u ní až do poslední chvíle. Její smrti jsem pak byl tak zničen, že jsem si vzal dovolenou na neurčito. Do Paříže jsem se vrátil až na podzim, když už bylo po všem.
V krystalech kyseliny vinné jste objevil různé prostorové uspořádání atomů v molekule, jež má vliv na tvar krystalů a jejich optické vlastnosti. A stal jste se tak zakladatelem stereochemie. Za tento objev jste byl na univerzitě ve Štrasburku v lednu 1849 jmenován docentem a v listopadu 1852 pak i profesorem chemie, dokonce nejmladším v celé Francii. Během návštěvy u místního profesora Lorána jste na začátku roku 1849 potkali jeho dceru Marii. Krátce poté jste v dopise požádal o její ruku.
Prosím, aby se slečna Loránová neukvapovala a nedala odradit nepříznivým prvním dojmem, který jsem v ní zřejmě vyvolal. Není mnoho toho, co by se na mě mohlo dívce líbit. Snad aspoň uvěří, že lidé, kteří měli možnost mě blíže poznat, mají mě většinou rádi. Dále upřímně přiznávám, že nemám bohatství, ale jsem zdravý a schopný vaši dceru zajistit.
Vzali jste se po třech měsících, 29. května 1849.
Už je tomu dávno. Kromě rodičů byste měl v proslovu zmínit i moji ženu. Polovinu mých úspěchů připište jí a řekněte, že to se mnou neměla lehké.
Vložím to tam. Neměla to s vámi lehké, protože jste trávil všechen čas v laboratoři?
V laboratoři jsem trávil jen 5 dnů v týdnu. Jeden jsem věnoval přípravě přednášek a jeden přednášel.
Mohl bych říct, Marie Pastérová dopřála svému muži oddat se zcela vědě. I ona se tak zasloužila o lidstvo.
Nezní to už moc vznešeně?
Ale to má být oslavný projev, pane profesore. Projednou to snad vy a vaše žena vydržíte. Vraťme se do doby, kdy jste se teprve chystal ke svým největším objevům. Co myslíte, že vám umožnilo být ve vědě úspěšný?
Brzy jsem si uvědomil, že k cíli se musí jít po krocích. Od té doby se ptám sám sebe, jaký další krok je správný. Nelze totiž žít v představě, že naraz všechno vyřešíte. Taková představa vás ochromí, zasype jak hromada suti.
V roce 1862 jste byl zvolen do francouzské Académie des Sciences a v tomtéž roce jste rezignoval na svůj profesorský post na prestižní École Normale Supérieure a stal jste se profesorem chemie na pařížské univerzitě Sorbonne. Co důležitého jste se snažil předat svým studentům?
Aby si nemysleli, že to jde bez teorie a bez učení, kolego. Domnívají se často, že velké objevy se dějí náhodou. Ale na tu náhodu musíte být připraveni vědomostmi, abyste jí byli schopni porozumět.
Jedním z vašich nejdůležitějších objevů bylo objasnění procesu kvašení.
Roku 1854 jsem začal pracovat na univerzitě v Lille, která se soustředila na řešení praktických problémů, jež by přispěly ke zkvalitnění jednotlivých průmyslových odvětví. Podařilo se mi tehdy vědecky potvrdit, že alkoholové kvašení je způsobeno kvasinkami a že kvašení je dílem živých buněk bez přístupu vzduchu.
Německý chemik Liebig, který byl přesvědčen, že tvorba alkoholu během kvasného procesu je čistě chemické povahy a odmítal představu, že se tak děje působením mikroskopických organismů, s vámi tenkrát nesouhlasil.
Je to stejný nesmysl, jako by Pasteur tvrdil, že je proud řeky poháněn otáčením mlýnského kola, a ne naopak. Louis Pasteur se mýlí.
Brzy se ukázalo, že to Liebig se mýlil. Kvašení opravdu způsobují živé organismy. V 35 jste se stal profesorem na École Normale Supérieure, jedné z nejslavnějších škol v celé Francii. Navíc jste byl také pověřen jejím vedením.
S rodinou jsme se proto přestěhovali do Paříže. Pokračoval jsem tu ve výzkumech pro lihovarnictví.
Na co jste nakonec přišel?
Že kvasné procesy jsou založeny na působení mikroorganismů. Za vhodných podmínek je dosaženo žádoucích výsledků, nevhodné podmínky vedou ke zkažení produktu. Dokázal jsem, že octovatění vína a kysání piva je způsobeno bakteriemi, které se zničí ohřátím. Podobně jsem později vyřešil i problém kysnoucího mléka.
Přišel jste na to, že se při ohřátí nápoje na 63 stupňů jeho chuť nezmění, ale nežádoucí mikroorganismy jsou zničeny. Této metodě se dnes podle vás říká pasteurizace. V roce 1870 se Francie znovu ocitla ve válečném stavu. Císař Napoleon III. Se rozhodl porazit Prusko, ve kterém viděl nebezpečí pro Francii. Během války byla bombardována i budova Akademie přírodních věd.
Považoval jsem to za velkou nehoráznost. Ve všech válkách a revolucích vždy všechny strany respektovaly, že jde o instituci, která má být chráněna.
Váš syn dobrovolně narukoval.
Po nějaké době od něj přestali chodit zprávy. Ztratil se. Se ženou a dcerou jsme se ho vydali hledat na hranice se Švýcarskem. Bylo to v zimě, napadl sníh.
A vy jste vyrazili v bričce mezi zdecimované jednotky generála Bourbakiho.
Ze 150 000 vojáků jich zbyla polovina. Doufal jsem, že je mezi nimi i náš Jean Baptiste.
Jak vypadalo vaše pátrání?
Ptali jsme se, kde se dalo. A potkalo nás štěstí. Jeden voják s ním den předtím nocoval ve stodole u nějaké rodiny. Tam jsme ho objevili. Byl raněný, ale naživu.
Předpokládám, že to byl jeden z vašich největších objevů.
Bezesporu. Důkaz, že i ten nejbeznadějnější pokus může vyjít.
Italská vláda vám nabídla azyl. Zavázala se pro vás zřídit chemický ústav v Miláně. Vy jste odmítl.
No, připadal bych si jako zběh, kdybych opustil svoji zemi a odešel tam, kde mi mohou dát víc.
Myslel jsem, že vám šlo především o vědu. A kdyby se s vámi něco stalo, odnesl by to celý svět?
Vlast byla pro mě na prvním místě.
Válku jsme prohráli a Francie byla na mizině. Vzhledem ke svému chatrnému zdraví jste byl nucen přestat přednášet.
Bohužel nešlo to jinak. Syn byl tehdy ještě na studiích, dcera svobodná, nebýt mimořádné penze státu. Těžko bychom vyšli.
Za vaše zásluhy vám Národní shromáždění zákonem přisklo doživotní důchod 1000 franků měsíčně. Ale místo, abyste si dopřával klidu v penzi, dospěl jste v této době ke svým největším objevům. Jak jste, pane pastére, došel k souvislosti mezi mikroorganismy a nakažlivými chorobami?
Moje úvaha nebyla přímočará. Nebyl jsem si ničím jistý, jen jsem se domníval, že by tam mohla být spojitost a tu jsem chtěl prozkoumat. Tehdy zemřela moje 9letá dcera Jean. Byla na návštěvě u mého otce v Arboa a onemocněla tam tyfem. Věděl jsem, že jí už nepomůžu, ale s myšlenkou na ní jsem chtěl pomoci ostatním.
Jak dlouho vám trvalo potvrdit domněnku, že různé mikroorganismy vyvolávají různé choroby?
20 let.
Jste trpělivý.
Dnes už to lidem připadá jednoznačné, ale tenkrát šlo o velkou záhadu.
Nepřijde vám to líto, že se tolik let bádání zúží na jeden fakt, který lidé přijmou za svůj, jako by jim byl odjakživa?
No to je v pořádku. Čím víc lidí o tom bude vědět, tím lépe pro všechny. A krom toho, vždycky se najde někdo, kdo bude pochybovat nebo chtít vědět víc.
Vážený doktore Pastére, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděkoval. Díky vašim výzkumům jsme poznali pravdu o mikroorganismech. Poskytl jste mi návod k mému objevu, jak chránit otevřené rány proti smrtelné infekci. Vy a vaše bádání přináší lidstvu mnoho dobrodění. Váš oddaný doktor Joseph Lister.
Během těch 20 let vás potkali další nepříznivé události. V 46 letech jste byl stižen záchvatem mrtvice.
Ten den jsem měl schůzi v akademii, kde jsem přednášel referát. Od rána mi nebylo dobře, cítil jsem brnění po těle. Kolegové z akademie mě na požádání mé ženy Marie doprovodili domů, kde jsem za 2 hodiny upadl do bezvědomí.
Přestal jste ovládat levou část těla, ztratil jste řeč, lékaři propadali bez naději.
Myslím, že už se mnou všichni loučili. Tušil jsem, že smrt může být blízko. A tak jsem sípavě asistentovi nadiktoval všechny poznámky, které jsem sám nestihl zapsat.
Nakonec jste měl štěstí v neštěstí. Podle lékařských záznamů stačilo, aby se krev z prasklé tepny rozlila jen o několik milimetrů dál a váš mozek by byl nenávratně poškozen. Prognózy lékařů ale ani tak nebyly příznivé.
Po 6 týdnech od záchvatu mrtvice je pacient schopen dojít od lůžka ke křeslu. Bude-li se dlouhodobě šetřit, je zde nepatrná naděje, že bude schopen vykonávat lehčí práci po dobu několika málo let.
Bez práce jsem si život představit neuměl. Tolik úkolů přede mnou a já bych měl ležet a koukat do stropu? Má žena a dcera se o mě neustále strachovali, schovávali mi knihy, papír a tušky, abych nemohl psát.
Necelé 3 měsíce po záchvatu mrtvice jste se nechal na nosítkách odnést na nádraží a odcestoval do Ale, kde jste zkoumal choroby bource Morušového.
Ještě jsem neumřel. A tak pro mě bylo logické, že budu pokračovat v rozdělané práci.
Čeho jste chtěli ještě dosáhnout?
V medicíně do té doby platily zákony džungle.
Vítězili ti silnější.
Přestože to byly neviditelné mikroorganismy. Měl jsem na paměti příběh už ze starověkých Atén, který jsem slyšel v dětství. Vypukla tam tehdy hrozná nemoc, která zavinila ztrátu 1000 životů. I lékaři proti ní byli bezmocní, dokonce sami v největším počtu umírali, protože přicházeli do kontaktu s nemocnými. Žádný lék nepomáhal. Lidé se modlili v chrámech, dotazovali věštců, nic nezabíralo. Už tenkrát jsem si říkal, to přece není možné, aby nikdo neznal lék. Kdybych tam žil já? Dnes jsme o 2000 let dál.
Už nevěříme na modlení.
No, víra je určitě pořád důležitá. Ale hlavní je vědět, co nemoci jako je mor vyvolává, jak je léčit a předcházet jim.
Chtěl jste tuto odvěkou záhadu vyřešit?
Ano. Ovšem ne pro slávu, ale z principu.
Vaše výzkumy, pane Pastére, i po záchvatu mrtvice, který jste prodělal, pokračovaly. Zjistil jste, že nakažlivé choroby jako sněď slezina, tyfus nebo vzteklina se, ať už u zvířat nebo u lidí, šíří pomocí mikrobů, tedy mikroorganismů, tak malých, že se jich na šířku vlasu vejde několik set.
Správně? A že se neustále množí dělením v příznivém prostředí velkou rychlostí.
Kolegové vědci vaše zjištění zpochybňovali.
Rozdělili se na 2 tábory. Jedni tvrdili, že přítomnost mikroorganismů je následkem nemoci a druzí, že to mikroby jsou jejím původcem. Až série pokusů s nemocnými zvířaty ukázala, že jsem měl pravdu.
První část rébusu tedy byla vyřešena, zbývala vyřešit druhá.
Ano, najít způsob, jak tyto nemoci léčit.
Známé jsou vaše pokusy se slepicemi, které následovaly.
Naočkoval jsem slepice bakteriemi sněti sleziny. Nic se jim nestalo. Na rozdíl od ovcí na ně nepůsobili škodlivě. Kladl jsem si otázku, jak je to možné.
Přišel jste na to, že slepice a ovce mají odlišnou tělesnou teplotu.
Provedl jsem sérii pokusů, při nichž jsem ochlazením ve studené vodě změnil teplotu u slepic. U takových se nemoc projevila. Navíc jsem zjistil, že teplotou a působením vzduchu se dají mikroorganismy oslabit. Pokud jsem jimi nakazil zvíře, neškodili mu a zároveň činili zvířata odolná proti působení neoslabených bakterií. Stala se imunní.
Ovšem bylo nutné tento poznatek dokázat.
Sedláci z Melenu mi jako pokusný materiál poskytli 60 kusů ovcí, které jsme nakazili snětí. Prohlásil jsem, že na konci pokusu zůstanou očkované ovce živé, ty další uhynou.
Vzpomínám si, jaký tento veřejný pokus vyvolal v akademii rozruch. Na vaše vítězství by si tenkrát vsadil málo kdo.
Nemám jim to za zlé. Věda musí být nedůvěřivá.
Pokus vyšel. Všechna očkovaná zvířata zůstala naživu. Znovu vás oslavovali.
Byl to rozhodující okamžik mého bádání. Ale jedna zásadní otázka zůstávala nezodpovězena.
Jestli bude tato metoda fungovat i na další choroby a u člověka. Brzy jste se dostal do situace, kdy jste to měl zjistit.
Byl jsem tehdy požádán, abych zachránil před smrtí chlapce, kterého pokousal vzteklý pes. Jenže já nebyl ani lékař. Kde jsem měl vzít odvahu pustit se do takového úkolu?
Věděl jste, že to dítě jinak zemře. Nemohl jste mu více ublížit.
Vzpomněl jsem si na Jean, Cecil a Camille. Tři ze svých pěti dětí, o které mě nakažlivá choroba připravila. Položil jsem si otázku. Jak bych se rozhodl, kdybych měl možnost pokusit se léčit je? A pak jsem s experimentální léčbou pokousaného chlapce souhlasil. Připravil jsem 12 injekcí obsahujících kousek míchy z králíka uhynulého na vzteklinu. Každý den chlapec dostal jednu. Těch 12 dnů bylo z nejhorších v mém životě.
Váš pacient byl prvním člověkem na světě, který nákazu vzteklinou přežil. Od té doby máme proti vzteklině zbraně. Tohle musím v tom projevu určitě zmínit, pane Pastére. Tím jste se poněkolikáté a definitivně zapsal do dějin. Prozraďte mi, co je pravdy na tom, že jste již před léčbou dítěte vyzkoušel očkování na sobě. Prý jste si po imunizaci sám aplikoval několik stovek injekcí s nejprudší vzteklinou, abyste se přesvědčil, že tato metoda člověku neuškodí.
Povídačky, o tom se před posluchači nezmiňujte.
V roce 1882 byl v Paříži otevřen výzkumný ústav nesoucí vaše jméno.
Byl jsem proti. Úcta se má projevovat vědě, ne jednomu člověku.
Tím bych mohl proslov k vašim narozeninám ukončit. Symbolicky by to shrnovalo váš celoživotní postoj k vědě a práci.
S tím souhlasím, pane kolego.
Máte na srdci ještě něco, co by mělo zaznít při shromáždění před členy akademie, francouzské vlády a přeneseně i před celým světem?
Obraťte se tam, kde budou stát studenti, a vzkažte jim. Nikdy neříkejte, že je ve vědě něco nemožné.